Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Opozita duhet të bëhet gati për zgjedhje ose përfundoj mandatin, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbis takohen në Bruxelles për çështjen e dinarit serb. Tirana i kërkon sqarim ambasadorit serb rreth deklaratës Vulinit për Ramën. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico raportohet të jetë plagosur. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se partitë opozitare janë ato që duhet të bëhen gati për zgjedhje e jo qeveria, duke paralajmëruar se në të kundërtën ai do të përfundoj mandatin e tij 4 vjeçar në krye të ekzekutivit kosovar.
Opozita duhet bëhet gati për zgjedhje. Ne jemi gjithmonë gati, përndryshe nëse ata janë rehat, shkon mandati drejt në fund.
Mandati i qeverisë aktuale përfundon në fillim të vitit 2025, por partitë opozitare që një kohë po kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme pasi argumentojnë se Kurti po keq qeverisë me vendin. Për këtë kërkesë të opozitës, Kurti më 13 maj u takua me Memli Krasniqin, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës në opozitë.
Por mua ka qenë e rëndësishme të diskutohet agenda legislative sepse kemi shumë marrëveshje ndërkombëtare të ngujuara.
Pas takimit me Krasniqin, Kurti kishte deklaruar se është i interesuar që të diskutoj me opozitën për caktimin e një date se kur të mbaheshin zgjedhjet e reja. Sipas tij, zgjedhjet do të ishte mirë që të mbaheshin në pranverë ose në vjeshtën e këtij viti. Dy partitë tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë refuzuar që të takohen me Kurtin. Por Kurti ka zhvilluar edhe një takim lidhur me çështjen e zgjedhjeve edhe me drejtuesit e dy partive më të vogla që janë pjesë e qeverisë aktuale, Donika Gërvallën dhe Faton Pecin nga partia Guxo dhe Mimoza Kusari Lila nga Alternativa. Pavarësisht se opozita është e unifikuar sa i përket mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, ajo ka dallime sa i përket mënyrës se si vendit do të shkojë në zgjedhje. PDK-ja kërkon që në zgjedhje të shkohet përmes shpërndarjes së kuvendit, e cila paraprakisht kërkon mbledhjen e 49 shkrimeve për mocionin, i cili pastaj duhet të votohet nga 80 ligjvënës. LDK-ja kërkon që në zgjedhje të shkohet përmes shkarkimit të qeverisë apo dorëheqjes së saj dhe pastaj shpërbërjen e kuvendit. Kërkesë të ngjashme ka edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkaq lëvizja vetëvendosje ka përjashtuar mundësinë e dorëheqjes së ekzekutivit aktual. Prej se Kosova është bërë shteti pavarur në vitin 2008, asnjë qeveri e zgjedhur nuk e ka çuar deri në fund mandatin 4 vjeçar.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një rundi i ri i dialogut për çështjen e dinarit serb po zhvillohet sot në Bruxelles. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković kanë filluar takimin tre palësh, ndërsa një ditë më herët ndërmjetësuesi i dialogut Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak u shpreh se pret që palët të jenë të gatshme për gjetjen e një zgjidhjeje praktike. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Krye negociatorët në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković janë duke zhvilluar takime në Bruxelles në një përpjekje të re për të gjetur zgjidhje për atë që tashmë quhet çështja e dinarit serb. Është ky takim i 7 me radhë në nivel të kryenegociatorëve kushtuar kësaj teme, pasi të 6 takimet e mëhershme nuk kishin sjellur pajtim për ndonjë zgjidhje kompromisi. Takimet për këtë çështje nisën pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për të lejuar vetëm euron si valutë në çarkullim në territor të Kosovës. Kjo u cilësua nga Serbia si ndalim i dinarit serb, ndërsa nga Bashkia Ndërkombëtare si një veprim i njëanshëm i Kosovës i pa koordinuar me aleatët, i cili ka pasoja për serbët e Kosovës që marrin asistencë sociale apo pagesa tjera nga Serbia. Lehtësuesi i dialogut Miroslav Lajçak është shprehur një ditë para këtij takimi se ai pret nga palët që të jenë të gatshme për çetjen e një zgjidhje praktike. Edhe zëdhënësi BE-s për çështjet e politikës së jashtme Peter Stano është shprehur se pret nga palët që të dëshmojnë gatishmëri për të gjetur një zgjidhje të përkohshme praktike, e cila do t'u ndihmonte qytetarëve të goditur nga vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për përdorimin e valutës. Presim nga palët që të kenë sjellje evropiane dhe të gjejnë zgjidhje kompromisi. Kryenegociatorët mëtojnë të qenë zgjidhje përmes diskutimeve konfidenciale, e këto janë mënyrat evropiane për gjetjen e zgjidhjes. BE vazhdon të ndihmojë atyre që të gjejnë kompromisin i cili është i nevojshëm, sepse kjo ndikon në jetën e njerëzve, kishte thënë Stano të martën në Bruksel, duke e paralajmëruar takimin e sotëm. Bashkimi Evropian do të preferonte që ky takim të jetë edhe i fundit për këtë çështje, por kjo, thonë në BE, do të varet nga gatishmëria e palëve për të pranuar zgjidhjen. I dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak ka paraqitur para palëve një propozim të tij, që në BE thonë se është praktik dhe ofron një zgjidhje të përkohshme kalimtare, por nuk ka dhënë detaje BE-ja se çfarë përmban ky propozim. Në BE thonë se koha dhe energjia që po shpenzohet në kërkim të zgjidhjes për çështjen e dinarit është duke ndikuar edhe në çështje tjera me të cilat nuk po merren në kuadër të procesit të dialogut e që janë po ashtu urgjente. Ndonëse takimi i së mërkurës është thirrur për një çështje specifike, atë të dinarit, në këtë takim mund të ngritet edhe çështja e vizitave zyrtare nga Serbia në Kosovë dhe Anasjeltas, pasi ka pasur disa refuzime në të kaluaren që janë bërë e që BE-ja i sheh si shkelje të obligimeve nga marrëveshja. Së fundi, Bashkimi Evropian ka kritikuar një vendim të autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar vizitën e patriarkut të kishës ortodokse serbe në Kosovë, duke e quajtur këtë si shkelje flagrante të marrëveshjes nga dialogu për vizitat zyrtare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Dhomat e specializuara në Hag kanë njoftuar se është liruar me kushte të rrepta ish kryetari i komunës së Malishevës Isni Kilaj. Lirimi i tij me kushte është mundësuar pas dhënjes së dorëzanisë prej 30.000 eurosh. Në nëntor të vitit 2023 Kilaj u arrestua nga dhomat e specializuara në Hag në ndyshimet për veprat penale që kanë të bëjnë me pengimin e drejtësisë. Pavarësisht se ai është liruar me kusht, dhomat e specializuara thanë se në vendimin për rishikimin e paraburgimit ndaj Kilajt, gjykata ka konstatuar se ende ekziston dyshimi bazuar që Kilaj ka kryer vet ose së bashku me të tjerë vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Gjykata tha se pavarësisht vendimit për lirim ka ende rrezik të moderuar që Kilaj të aratisej dhe të pengoj ecurinë e procedurave penale, si dhe të kryej vepra të tjera penale. Megjithatë, gjykata si arriti në përfundim se zgjatja e paraburgimit të zotit Kilaj në rrethanat aktuale do të ishte e paarsyeshme, duke marrë në konsiderat prezumimin e pafajësisë dhe të drejtën e ti për liri në rrethanat e zhvillimeve të reja, u tha në njoftim. Po ashtu ndër arsyet e vendimit për lirimin e Kilajt u përmend edhe vendimi i prokurorisë specializuar që synon të paraqes një akt akuzë të ndryshuar ndaj tij dhe kjo mund të marrë kohë. Në njoftimin e dhomave të specializuara që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale, u theksua se Kilaj mund të dënohet deri me 5 vjet burgim për veprat për të cilat dyshohet. Kilaj ka qëndruar për pothuajse 6 muaj në qendrën e paraburgimit në Hag. Kur u arestua, prokuroria e specializuar tha se ai dyshohet për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare dhe shkeljen e sekretit të procedurave. Kilaj kishte drejtuar komunën e Malishevës në 2 mandate nga 2007 deri më 2009 dhe nga 2009 deri më 2013.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Disa grupe hakerësh pro-rus kanë marrë përgjegjësi mbi sulmet kibernetike që përkohësisht bllokuan disa faqe qeveritare në Kosovë gjatë javës së kaluar, përderisa qeveria tha se sulmi nuk shkaktoi pasoja në të dhëna dhe faqet janë rikthyer online. Radio Evropa e Lirë ka analizuar profilet e këtyre sulmuesve të mundshëm, përderisa ekspertët e fushës thonë se sulmi duhet të jetë alarm për mbrojtje më të madhe kibernetike. Dorontina Baliu sjell detajet.
Gabimi i Kosovës është hashtagu i përdorur në disa postime në kanalin e Telegramit të quajtur Server Killers, apo vrasësit e serverit. Në këto postime që nisën nga 7 maj, ky grup pro-rus në Telegram, i cili më 14 maj ka pasur rreth 2000 antar, pretendon se ka kryer sulme kibernetike mbi disa webfaqe qeveritare të Kosovës. Grupi thot se sulmi u krye pasi ministri i mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, në një konferencë ndërkombëtare të mbrojtjes të mbajtur më 6 dhe 7 maj në Poloni, shprehu mbështetje ndaj Ukrainës, lidhur me luftën që po zhvillon Rusia atje. Ai duhet të mendoj më shumë për sigurinë e faqes së tij dhe jo për Ukrainën, ishte shkruar në një postim të kanalit Server Killers më 7 maj. Në postim ata përfshin edhe fotografi që sipas tyre ishin dëshmi për bllokimin e faqeve të kryeministrisë dhe presidencës ndër tjerash. Grupi hakerve paralajmruan për sulme të tjera edhe në ditët në vijim dhe postimi i fundit mbi këtë u bë më 10 maj. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar publikisht sulmet e bëra gjatë javës së kaluar dhe për këtë fajsoi hakerët rus, pa specifikuar se për kë saktësisht bëhet fjalë. Disa webfaqe qeveritare kanë qenë cak i sulmeve të tipit DDoS, për një kohë të shkurtër webfaqet kanë qenë jo funksionale. Ato janë rikthyer në funksion dhe pa pasoja në të dhëna, ka thënë për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu, pa specifikuar detajet të tjera mbi sulmin. Çfarë është sulmi DDoS? Distributed Denial of Services, në shqip mohim i shpërndar i shërbimeve, është një lloj sulmi kibernetik ku nga adresa të ndryshme dërgohet trafik i madh në faqet që janë cak i sulmit. Ky trafik i pazakont më pas shkakton bllokimin ose rënjen nga funksioni të faqes së shënjestruar.
Si sulm, është mjaft efektiv, nuk është ndoshta më i avancuni, edhe është më lehtë më ekzekutu, do të thotë, mund ta bëjnë, nuk ke nevojë me qenë shumë i avancuar edhe në teknologji për me ekzekutu këtë sulm.
Kështu thot Kujtim Kryeziu, drejtues ekzekutiv në kompaninë e sigurisë kibernetike në Prishtinë, Centri. Kryeziu, i cili ishte angazhuar edhe në disa projekte qeveritare për siguri kibernetike, thot se grupet të hakerve ndonjëherë përdorin këto sulme edhe për të dërguar mesazh apo për të testuar cenueshmërinë e sistemeve që i kanë shënjestër.
Shumicën e rasteve këto sulme janë vetëm një indikator i parë i sulmeve tjera që mund të vinë. Kemi pas rastin edhe para vjetë par vjetë në Shqipëri, sulmet që kanë qenë, për shembull rasti i Iranit ka filluar me DDoS, ka filluar me cenudës për në shpirinë e sisteme në Shqipëri, edhe deri në fund kur ka ardhë, ka eskalu në pike në data leakage të Ministrisë Punët Branshme.
Kanalin e Telegram i quajtur Server Killers, si pas të dhënave të Telegramit, ishte regjistruar në fillim të gushtit të vitit 2023. Si pas analizës së bërë nga ekipi forenzikës digitale të Radios Evropa e Lirë, kanali është nga Rusia dhe në gjuhën ruse. Më 8 maj, një ditë pas sulmit fillestar, në këtë kanal thanë se sulmit ndaj Kosovës janë bashkuar edhe dy grupe të tjera hakerësh: Digital Revolt, Revolta Digitale dhe Matrioshka 424. Të dy kanalet po ashtu në gjuhën ruse. Edhe dy kanalet e tjera bën postime të ngjashme duke komentuar po ashtu edhe mbulimin medial të sulmit, duke thënë se ky është vetëm fillimi. Qeveria e Kosovës në një koment për Radion Evropa e Lirë lidhur me këtë sulm, kanë thënë se kanë shtuar vigjilencën dhe bëjnë vlerësimet e nevojshme për të rritur nivelin e mbrojtjes nga sulmet të ngjashme në të ardhmen. Kur bëhet fjalë për institucionet shtetërore dhe sigurinë kibernetike, sipas Kujtim Kryeziut, një ndër problemet më të mëdha është mungesa e pavarësisë së Kosovës në internet. Tjetër problem me sigurinë kibernetike në institucionet kosovare, sipas Kryeziut, është edhe mungesa e burimeve njerëzore, pasi ekspertë të fushës kibernetike të kualifikuar janë më të orientuar në sektorin privat, si sektor më profitabil dhe me mundësi në rritje në karrierë. Në shtator të vitit 2022, Kosova miratoi projekt ligjin për siguri kibernetike, ndërkaq brenda vendit funksionon edhe njësia nacionale për siguri kibernetike. Ky institucion nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me sulmet e fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë ka thirrur në bisedë ambasadorin serb në Tiranë Slobodan Vukčević dhe i ka kërkuar sqarime për një deklaratë të bërë nga zëvendës kryeministri Aleksandar Vulin në lidhje me një takim që ka zhvilluar kryeministri shqiptar Edi Rama në Greqi. Numri 2 i qeverisë serbe reagoi pas takimit që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama zhvilloi me emigrantët shqiptar në Athinë më 12 maj. Vulin tha se Shqipëria e Madhe mund të ndalet vetëm nga serbët dhe bota serbe, por edhe ju grek të dashur, ju lutem mendojeni këtë. Ministria Jashtme e Shqipërisë e cilsoi deklaratën e Vulinit si provokuese në kundërshtim me frymën e marrëdhënieve të bashkëpunimit dhe nuk i shërben paqes dhe stabilitetit në vendet e Ballkanit. Kjo ministri tha se Shqipëria është faktori rëndësishëm që punon dhe kontribuon për paqen dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe kjo është në thelb të bashkëpunimit edhe me Serbinë. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme pret reflektim të menjëhershëm në mënyrë që situata të tilla të dëmshme të përsëritura të mos ndikojnë në marrëdhëniet tona, të cilat duhet të jenë të orientuara drejt fshinjësisë së mirë dhe integrimit evropian, u tha në reagim. Mediat serbe raportuan më 13 maj se zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin ka kërkuar aleancë me Greqinë për të ndalur atë që e ka quajtur Shqipëri të Madhe. Herën tjetër që qeveria e Greqisë të mendoj për njohjen e të ashtu quajturës Kosovë, le të kujtoj se si duket pritja e Edi Ramës në mes të Athinës. Atë që Rama nuk mundi ta përjetonte në Tiranë, përjetoi në Athinë. Njohja e të ashtu quajturës Kosovë nga autoritetet greke dhe pranimi i Prishtinës në Këshillin e Evropës do të ishte një kontribut i pamatshëm i qeverisë së Greqisë dhe Dora Bakojanis në krijimin e Shqipërisë së Madhe. Shqipëria mund të ndalet vetëm nga serbët dhe bota serbe, por edhe nga ju grek të dashur, grekët tanë. Ju lutem mendoni për këtë, citohet të këtë thënë Vulin. Me Greqinë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nisi një turne që synon mbledhjen e mbështetjes për partinë e tij socialiste edhe në mesin e diasporës shqiptare. Antarësimet e reja në partinë socialiste dhe investime në Shqipëri janë qëllimet të deklaruara të Ramës. Në Athinë ai u takua me mira emigrant, përfaqësuesit e të cilëve thonë se kishin pritje më të mëdha prej tij në lidhje me disa probleme me të cilat përballen. Në Shqipëri pushteti e cilësoi takimin si të frytshëm, ndërsa opozita si propagandë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e nisi nga Greqia turin e diasporës. Gjatë takimit me emigrantët, Rama bëri thirrje për një histori të re në marrëdhëniet Greqi-Shqipëri. Ai theksoi se është absurde që Greqia mban ende në fuqi ligjin e luftës me Shqipërinë, ndërsa foli për negociata për njohjen e pensioneve të emigrantëve shqiptar, si dhe disa lehtësime në përfitimin e shtetësisë greke. Pushteti dhe opozita në Shqipëri janë të ndarë në qëndrimet sa i përket turneut të Ramës me diasporën dhe takimit të parë në Athinë. Lavdrim Krashi, i cili u kthye nga Londra në Shqipëri në vitin 2021, fitoi mandatin e deputetit të Partisë Socialiste, thotë se fjalimi i Ramës ishte i ndjerë për shkak se edhe vetë ai e ka provuar emigrimin. Ai kundërshton opozitën që e cilëson atë takim si propagandë.
Nuk e vlerësoj as pak si nacionaliste, por kundrazi, për mua Edi Rama nuk është politikan nacionalist, ajo është politikan patriot. Duhet ta jashtë kontekstit politik, sepse diaspora nuk i përket as partisë socialiste, por as partive të tjera. Diaspora është diaspora e Shqipërisë, është diaspora e cila për 30 vite ka qenë shteti i munguar social i Shqipërisë.
Por ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë, deputeti i Partisë Demokratike në opozitë Tritan Shehu, thotë se takimi i lë njollë Shqipërisë.
Takimi i cili realisht i vënë njollë Shqipërisë, dhe tregon që Shqipëria sundohet, konfirmon se të edhim, konfirmon se Shqipëria sundohet një regjim tipik lindor, me një mentalitet lindor, i cili mendon që është i pa kontroluar dhe i plotfuqishëm.
Luan Zyka, përfaqësues i diasporës shqiptare në Greqi, thotë se takimi ishte një zhvillim pozitiv për ta, por thekson se nuk pati bashkëbisedim.
E para nuk u biseduam me emigrantët, e dyta aty nuk foli asnjë emigrant, ministra folën nuk e di asnjë emigrant. Nuk e di pse ishte kjo zgjedhje, dhe fundit në stadion nuk u bë asnjë takim.
Haçka, i drejtues i shoqatës Diaspora e Lirë për Shqipërinë, thotë gjithashtu se nga një kryeministër nuk pritet vetëm të përmend probleme, por edhe të jap zgjidhje për to. Në lidhje me votën e diasporës, ai thotë se çdo takim pa i mundësuar votën diasporës është retorikë dhe propagandë boshe.
Për ne çdo takim tjetër me diasporën pa i mundësuar votën, pa zbatuar një gjykatë kushtetuese, është propagandë boshe.
Krishnik Spahiu, jurist i cili jeton në Berlin, thotë se Rama nuk e ka zhvilluar takimin në Athinë pa konsultim me diplomacinë ndërkombëtare. Për të, kryeministri Rama mbylli një faqe të zezë të historisë inferioritetit të shtetit dhe popullit shqiptar në Ballkan dhe hapi një faqe të re të reciprocitetit. Por nëse e sheh vetëm si takim me emigrantët, thotë se lë shumë për të dëshiruar.
Nuk kërkoj që Greqia të kërkoj falje për genocidin ndaj shqiptarëve, vrasjet dhe shpërnguljen që i ka bërë, nuk kërkoj asnjë hap konkret për kthimin e pronave të shqiptarëve dhe çambëve. Nuk kërkoj gjën më minimale që është që ata shqiptarë që kishten sallë
të bëhen pjesë e vendimarrjes politike të shtetit grek.
Po si do të ndikojë ky takim në marrëdhëniet mes dy vendeve? Deputeti socialist Krashi thotë se marrëdhëniet mes dy vendeve janë vërtet komplekse për disa çështje, siç janë njohja e pensioneve apo leje të qëndrimit, dhe kjo lidhet me numrin e lartë të shqiptarëve që jetojnë në Greqi. Por ish-ministri Shehu thekson se marrëdhëniet mes dy vendeve janë në pikën më të ulët dhe kjo sipas tij është shkaktuar nga aventurat politike të qeverisë Rama. Zyka nga ana tjetër thotë se diaspora nuk e din nëse çështja e pensioneve dhe çështja e leve të qëndrimit janë në rrugën e zgjidhjes. Spahiu, si njohës i marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Greqisë, thotë se takimi i Ramës në Athinë nuk do të ketë asnjë ndikim në këtë drejtim. Takimi i Ramës në Greqi nxiti reagime edhe në disa media greke, të cilët e cilësuan si provokim, pasi u realizua në një vjetorin e arrestimit të Alfred Bellerit, i cili është zgjedhur kryetari Bashkisë Himarës në siglën e një partie të minoritetit grek në koalicion me opozitën. Ai u arrestua një ditë para zgjedhjeve të 13 maj të vitit të kaluar për blerje votash dhe është dënuar për këtë akuzë. Ky rast ka shkaktuar protesta të zhurmshme nga Greqia dhe akuza nga Tirana se Athina po ndërhyn në drejtsinë e Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
VMRO, DPMNE-ja dhe koalicioni Vlan po vazhdojnë bisedimet për qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut, e cila sfidë kryesore do të ketë ndryshimet kushtetuese që janë kusht për integrimin evropian. Dy bloqet politike kanë qëndrime të ndryshme për këtë çështje, ndërsa janë dakorduar tashmë për tema tjera si luftën kundër krimit, korrupsionit dhe sundimin e ligjit. Sipas VMRO-s, qeveria e re do të pasojë riorganizim sa i përket ministrive. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
VMRO, DPMNE-ja dhe koalicioni opozitës shqiptare Vlen kanë vazhduar takimet lidhur me harmonizimin e qëndrimeve për qeverin e re, por detaje nuk japin asnjëra pal përveç asaj që tani më është bërë ditur se shtyllat e saj bazohen në integrimin evropian, zhvillimin ekonomik, sundimin e ligjit si dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Përfaqësues të dy bloqeve kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se për ndarjen e ministrive do të bisedojnë pasi të dakordohen çështjet programore apo temat më të ndjeshme, në veçanti ato që kanë të bëjnë me integrimin. Dy palët për luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe sundimin e ligjit nuk kanë dallime. Sa i përket integrimit evropian që pritet të jetë ndër shtyllat kryesore të punës së qeverisë së re, partitë kanë qëndrime të kundërta sa i përket ndryshimeve kushtetuese që janë kushte për nisjen e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndryshimet duhet të bëhen me qëllim përfshirjen e pakicës së bullgare në preambullën e kushtetutës si popull shtet formues, bazuar në marrëveshjen e arritur me Bullgarinë. VMRO DPMNE-ja në fushatën zgjedhore është deklaruar kundër ndryshimit kushtetutës nën diktatin bullgar si pasaj, ndërsa koalicioni Vlen thotë se janë garantues se ndryshimet kushtetuese do të ndodhin. Partia fituese e zgjedhjeve që udhëhiqet nga Hristian Mickoski, zgjidhjen e këtij problemi e sheh në miratimin e ndryshimeve kushtetuese, por zbatimin e tyre vetëm pasi vendi të jetë pranë antarësimit në BE apo pasi të ketë përfunduar bisedimet. Zbatimi me vonesë ndryshimeve kushtetuese është një alternativë që është plotësisht në përputhje me praktikat e mëparshme të gjitha shteteve, të cilat para vetë aktit të antarësimit të tyre të plot zakonisht të bëjnë ndryshimet kushtetuese të nevojshme ose të kushtëzuara, thuhet në programin e VMRO DPMNE-s. Koalicioni Vlen beson se ndryshimet do të bëhen brenda një periudhe prej 6 deri 9 muaj apo pasi të mbahen zgjedhjet e parlamentin evropian, si dhe ato në Bullgari, që të ketë atje një qeveri të qëndrueshme me të cilën shpreson të bisedohet për ndonjë kompromis të ri.
Evropski pakt na Makedonija e da se smeni ustav, da se naprat odredeni ustavni promeni koji što se neophodni. Nije sme svesni site deka ramkata je teško da se smeni i nema da se smeni, znači ne zboruvame za ramka.
Rruga evropiane e Maqedonisë së Veriut do të thotë që të ndryshohet kushtetuta, të bëhen ndryshime të caktuara kushtetuese. Ne të gjithë e dimë se korniza e bisedimeve vështirëse do të mund të ndryshohet. Do të bisedojmë edhe një herë për këtë çështje, sepse në qershor kemi zgjedhje në Bullgari, për të parë nëse do të kemi një qeveri të qëndrueshme atje, gjë që është shumë e rëndësishme për të ardhmen evropiane, ka deklaruar një nga drejtuesit e koalicionit Vlen Arben Taravari për mediat në Shkup. Ai pret mbështetje edhe nga SBA dhe BE-ja për përmes të dërguarve të tyre që procesi integrimit është bllokohet dhe me këtë të hapet perspektiva evropiane e vendit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas betimit të presidentes së re Gordana Siljanovska-Dafkova më 13 maj kanë dalë me një komunikat përmes të cilës inkurajohet vazhdimi i dialogut mes Shkupit dhe Sofjes. Ne inkurajojmë vazhdimin e dialogut ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në kuadër të angazhimeve të përbashkëta për antarësimin e ardhshëm të plotë të Maqedonisë së Veriut në BE. Thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Edhe Bashkimi Evropian ka thënë se qeveria e re duhet të mbetet e përkushtuar në integrimin evropian dhe përmbushjen e detyrimeve që dalin nga marrëveshjet bilaterale. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kryeministri i Slovakisë Robert Fico është plagosur në një incident me të shtëna pas një takimi të qeverisë në afërsitë të Bratislavës, raporton televizioni slovak të A3. Incidenti ndodhi në qytetin Handlova, rreth 150 km në verilindje të kryeqytetit. I dyshuari është arrestuar sipas të A3. Nën kryetari parlamentit të Slovakis Lubos Blaha konfirmoi incidentin gjatë një seance parlamentare të cilën e shtyu për datë pacaktuar, njoftoi agjencia slovake e lajmeve të ASR. Nuk dihet sa rënd mund të jetë plagosur kryeministri Fico, ai u dërgua menjëherë në spital, raportoi kjo agjenci e lajmeve duke e cituar Blahan. I arrestuari besohet se është i dyshuari që shtiu mbi kryeministrin, megjithse kjo nuk është konfirmuar nga policia lokale.
Radio Evropa e Lirë. Raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Më 23 maj, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të votojë propozim rezolutën për shpalljen e 11 korikut, ditën ndërkombëtare të kujtimit dhe shënimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë. Rezoluta u referohet fakteve të përcaktuara nga aktgjykimet e Gjykatës Penale Ndërkombëtare për Ish Jugosllavin dhe Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, ashtu si edhe të gjykatave vendase. Në materialin e vazhdim, Valona Tela na sjell holësi se kush ka sponsorizuar këtë rezolut dhe cilat janë zakonisht procedurat e votimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, ushtria e të cilit thuhet se ka pësuar humbje të mëdha gjatë pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës, njoftoi se ka shkarkuar aleatin e tij të vjetër Sergej Shoigu nga pozita e ministrit të mbrojtjes. Kremlini tha se Shoigu, 66 vjeç, do të zëvendësohet nga ish zëvendës kryeministri i parë Andrei Belousov, 65 vjeç, politikan pak i njohur dhe i specializuar në çështjet ekonomike. Shoigu, i cili ishte ministri i mbrojtjes që nga viti 2012 dhe e udhëhoqi ushtrinë ruse në pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës që nga shkurti viti 2022, u emërua në krye të Këshillit të Sigurimit të Rusisë, i cili e këshillon presidentin për çështjet e sigurisë kombëtare. Kremlini tha se në kuadër të detyrave në Këshillin e Sigurimit, Shoigu do të këshilloj edhe për çështje ushtarake industriale. Në detyrën e re, ai do ta zëvendësoj Nikolaj Patrushevin. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se pozita e ardhshme e Patrushevit do të shpallet në ditët në vijim. Dhoma e lartë e parlamentit të Rusisë, Këshilli i Federatës, që gjithashtu njoftoi për ndryshimet, tha se Putin propozoi edhe riemrimin e Sergej Lavrovit si ministër i jashtëm i Rusisë. Sekretari britanik i mbrojtjes Grant Shapps tha se shefi i ardhshëm i mbrojtjes së Rusisë do të jetë një tjetër kukull e Putinit. Sergej Shoigu ishte dëshmitari mbi 355.000 viktimave mes ushtarëve të tij dhe vuajtjeve masive nga fushata e paligjshme në Ukrainë, shkroi ai në platformën X. Rusia ka nevojë për një ministër të mbrojtjes që do ta zhbënte atë trashëgimi katastrofike dhe do të jepte fund pushtimit, por ajo që do të ketë është një tjetër kukull e Putinit, shtoi Shapps. Analisti rus dhe profesori i ekonomisë në Universitetin e Chicagos, Konstantin Sonin, shkroi në X se ndryshimet pasqyrojnë të menduarit e Kremlinit. Gjërat nuk po shkojnë sipas planit të Putinit, por ai do ta rrotulloj pafundësisht të njëjtin grup të vogël të besnikëve të tij. Putin ka pasur gjithmonë frikë të sjellë njerëz të rinj në pozitat në krye. Edhe në kohët më të mira të tij, ata është dashur të jenë askushi, shtoi ai. Rob Lee, bashkëpunëtori i lartë në Institutin e Kërkimeve të Politikës së Jashtme, thotë se veprimin e Putinit nuk e shet domosdoshmërisht si degradim për Shoigun. Ati i janë dhënë kompetenca shtesë për punën e re, thotë ai. Ndryshimet në qeveri duhet të miratohen nga Duma dhe nga Këshilli i Federatës, por me që dy dhomat kontrollohen nga Kremlini, ato pritet të kalojnë. Ato vijnë pasi qeveria ruse dha formalisht dorëheqje pasi inaugurimit të Putinit për një mandat të ri 6 vjeçar më 7 maj. Ligjvënësit rusë rizgjodhen edhe Mikhail Mishustinin si kryeministër më 10 maj, vetëm disa orë pasi Putin e propozoi atë. Shoigu konsiderohet aleat i afërt i Putinit. Ai është një nga themeluesit e partisë Rusia e Bashkuar, e cila ishte forca kryesore pro-Putinit në parlament në dy mandatet e para të presidencës së tij.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshje.